Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienio rytą popiežius priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų didį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką. Pirmadienį popiežius taip pat susitiko su vienuoliu klaretinų aukštosios mokyklos Romoje bendruomenę. Likusią dalį mūsų laidos skiriame popiežiaus spaudos konferencijai, kuri vyko sekmadienį iš Bahreino į Romą skridusiame lėktuve.
Lapkričio 7 dienos pirmadienio audiencijoje Pranciškus priėmė klaretinų kongregacijos narius, priklausančius pašvestojo gyvenimo teologijos instituto Romoje Claretianum akademiniai bendruomeniai.
Vi incoraggio a continuare a servire la vita consacrata con spirito claretiano, vale a dire col vostro essere missionari.
Raginu jūs ir toliau tarnauti pašvestajam gyvenimui pagal klaretinų dvasę, kitaip tariant, būti misionieriais, sakė popiežius. Galima priminti, kad klaretinai yra susiję su 19 amžiaus ispanų pamokslininkų, misionieriumi ir ganytojų šventuoju Antanu Marija Claretu. 1870-aisiais miręs ganytojas buvo pripažintas šventuoju 1950-aisiais metais. 1971-aisiais Romos popiežiškajame Laterano universitete buvo įsteigtas specialus institutas, kurio užduotis buvo vystyti pašvestojo arba vienuolinio gyvenimo teologiją, doktriną, teisę, tirti istorinės ir kultūrinės, psichologinės ir socialinės sąlygas, kuriuose gyvena ir dirba pašvestieji. Šio instituto veikla buvo patikėta būtent klaretinų kongregacijos nariams ir tokiu būdu įgijo jų vardą – Claretianum. Popiežiaus ir klaretinų susitikimas įvyko minint instituto 50-asias įsteigimo metines. Popiežius padėkojo klaretinams už studijų dienas, savaitės, kongresus, konsultacijas ir patarimus, įvairiausių kongregacijų, apaštalinio gyvenimo institutų, neseniai steigtų pašvestojo gyvenimo bendruomenių vyresniesiems, apie tai, kaip gerai tvarkyti bendruomenių reikalus, bei padėti šių bendruomenių nariams pilnai gyventi pagal savo pašaukimą. Popiežius dėkojo Dievui už gausius klaretinų darbo vaisius, ir priminė, jog ir jis jais galėjo pasinaudoti, būdamas Buenos Airių arkivyskupu. Raginu jūs ir toliau tarnauti pašvestajam gyvenimui pagal klaretinų dvasę, kitaip tariant, būti misionieriais. Bažnyčiai ir pasaulyje negali pritrūkti pašvestojo gyvenimo. Tėvas Claretas mėgo kartoti Šventosios Teresės žodžius, kuriuos paraginėme. Bitą konsekratą primena ir šventasis Jonas Paulius II. Kuo pavirstų pasaulis, jei jame nebūtų vienuolių. Jūsų pagalba pašvestiesiems vyrams ir moterims, pirmiau už intelektualinį pasidalyjimą, yra liudijimas ir išpažinimas, jog Jėzus yra viešpats, kalbėjo popiežius Pranciškus pašvestojo gyvenimo teologijos instituto Romoje Claretianum bendruomenės nariams. O liudyti viešpatį taip pat reiškia praktikuoti svetingumą, bendrystę, solidarumą, broliškumą, dėkingumą ir šlovinimą. Kita vertus, tai nesumenkina studijų vertės. Priešingai, tame pačiame apaštalinėme paraginime Vita Consecrata perspėjama, jog rimto teologinio apmąstymo ir studijų apleidimas galiausiai nuskurdina vienuolių apaštalinį gyvenimą, daro jį paviršutinišku. Pasaulio problemos nuolatos reikalauja naujos analizės ir naujos sintezės. Popiežius taip pat drąsino nepasiduoti nevilčiai dėl pašaukimų stokos ir bendruomenių senėjimo, nes tie, kurie pasiduoda pesimizmui, tikėjimą padeda į antrą vietą. Pesimizmas nėra krikščioniškas. Istorijos viešpats mus palaiko ir kviečia būti ištikimais bei vaisingais, sakė popiežius klaretinams. Reikia pasitikėti šventąją dvasę, kuri yra tikroji religinio gyvenimo gyvybingumo versmė. Svarbiausia yra tai, ką šventoji dvasia daro kiekviename pašvestajame. Per didelis struktūrų ir veiklų akcentavimas gali trukdyti matyti asmenyse ir bendruomenėse esančią malonės gausą. Pranciškus palinkėjo neturto. Ne to, kuris žudo ir žemina, bet Jėzaus neturto, kuris išlaisvina ir daro laimingais. Jėzaus neturtas pašvestajame gyvenime yra didžiulė dovana. Tačiau negalima pamiršti ir tų, kurie gyvena žeminančiame skurde, neteisingume ir be urumo. Kaip paliudėjo daugybė vienuolių, moterų ir vyrų, norint iš tiesų sutikti Kristų, reikia paliesti jo sužeistą kūną vargšuose.
Pirmadienį lapkričio 7 dieną popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Kyjevo ir Haličo didįjį arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas atvyko į Romą pirmą kartą nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Jo vizitas prasidėjo sekmadienį lapkričio 6 dieną dieviškąją liturgiją, kurią jis vadovavo Romos šventųjų Sergijaus ir Bacho ukrainiečių katedroje. Lankydamasis Romoje visą savaitę, arkivyskupas susitiks su Romos kurijos dikasterijų vadovais, kurios informuos apie sudėtingą padėtį Ukrainoje bei su Italijoje prisiglaudusiais ukrainiečiais pabėgėliais. Lapkričio 14 dieną numatytas arkivyskupo susitikimas su ambasadoriais prie Šventojo sosto. Nors Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas šiuo metu yra kelionėje, jis nenutraukė savo kasdienių vaizdo žinių, kuriomis palydi kenčiančius savo tautiečius, o kitus informuoja apie padėtį Ukrainoje. Pirmadienio lapkričio 7 dienos 257-osios karo dienos rytą buvo paskelbtas Romoje įrašytas jo kreipimasis. Arkivyskupas prašė savo tautiečių, kad ir kur jie būtų, Ukrainoje ar kaip pabėgėliai prisiglaudė užsienyje, tikėti, kad karas baigsis teisinga taika ir rengtis pergalės dienai malda darbų ir asmeninę auką. Tai bus diena, kai mūsų laisvė ir orumas nušvis visam pasauliui, sakė jis. Krikščionys supranta, jog jų ištvermės šaltinis yra Dievo gale veikianti bažnyčios kūne, todėl jie meldžiasi, nes, kaip sako liaudės išmintis, kas meldžiasi, tas keliasi. Tačiau yra daug žmonių, kurie galbūt nėra krikščionys arba neišpažįsta jokios religijos. Jie savo kovos tikslą ir prasme mato meilėje savo šaliai artimiesiems draugams. Ir ši meilė, už kurią jie yra pasiryžę atiduoti gyvybę, yra ištvermės šaltinis. Pirmadienio žinioje jis svarstė, kaip visiems kartu gydyti kenčiančių Ukrainos žmonių dvasinės ir psichologinės žaizdas. Pasak arkivyskupo Ševčiuko, tikintieji yra pašaukti bendradarbiauti su Dievu, mūsų sielų gydytoju. Kad sergantis žmogus taptų sveikas, reikia padaryti tris dalykus. Pirma, nesigėdyti savo žaizdos ar ligos. Antra, suvokti, kas atsitiko, ką žmogus išgyvena. Trečia, prašyti pagalbos, nes dažniausiai sergantis žmogus pats negali išsigydyti. Arkivyskupas sakė, kad visų pirma karo sužeistiesiems šiandien reikia psichologinės ir dvasinės paramos, kad jie grįžtų į taikų gyvenimą. Reikia suvokti, kad visi esame vienaip ar kitaip sužeisti ir kad visiems reikia pagalbos, kad būtų įmanoma įveikti savo vidinį nerimą. Šio pagalbos poreikio nereikia gėdytis. Karas sukelia neapsakomą skausmą dėl praradimų, baimės dėl savo ir artimųjų gyvybės, dėl ateities. Tačiau viešpaties gydytojo ranka mus paliečia, o patyręs psichologas ar gydytojas padeda pasveikti. Turime mokytis, o ne gėdytis prisipažinti, jei kažko nežinome, pabrėžia arkivyskupas. Mokytis, kad taptume išmintingesni ir stipresni. Ir tada viešpats suteiks mums išminties, stiprybės ir kitų šventosios dvasios dovanų. Tai yra tikroji galia gydanti žmogų, atkurianti sielos ir kūno harmoniją. Savo kasdienę žinią arkivyskupas užbaigė malda, kad Dievas laimintų Ukrainą savo teisinga, dangiška taika. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Per susitikimą su žurnalistais skrydžio iš Bahreino į Romą metu popiežius kalbėjo apie religijų dialogą, karą Ukrainoje, savo draugystę su Al-Azharo didžiuoju imamu, moterų teisės, migraciją, bažnyčios pastangas spręsti nepilnamečių išnaudojimo sukeltą krizę ir galiausiai apie procesus, kurie vyksta bažnyčioje Vokietijoje. Kelionės į Bahreiną tikslas buvo tarp religinis dialogas su islamu, taip pat ir ekumeninio dialogo tarp krikščionių plėtojimas, sakė popiežius. Norint pradėti tarp religinį ar ekumeninį dialogą, reikia turėti aiškę savo tapatybę. Kas nelabai žino, kas jis pats yra, tam sunku užmegzti dialogą. O šie du vyrai, su kuriais teko susitikti Bahreino dialogo forume, Al-Azharo imamas ir Konstantinopolio patriarchas, labai aiškiai suvokė savo tapatybę. Šią progą popiežius papasakojo apie savo asmeninės draugystės su Al-Azharo didžiuoju imamu Ahmadu Al-Tayebu Geneze. Jis atvyko į Vatikaną su mandagumo vizitu, pasakojo Pranciškus. Po mūsų protokolinio susitikimo jau buvo pietų metas. Jis jau rengėsi išvykti, o aš atsisveikindamas paklausiau, o kur jūs einate pietauti? Neatsimenu, ką jis man pasakė, bet aš pakviečiau. Ateikite, papietaukime kartu. Šis pasiūlymas savaime kilo iš vidaus. Tada, susėdę prie stalo, jis, jo sekretorius, du patarėjai, aš, mano sekretorius, mano patarėjas, paėmėme duonos, laužėme ir davėme vienas kitam. Duoti duonos tai draugiškumo gestas. Tai buvo labai malonūs pietus, labai broliški. Ir pabaigoje, nežinau, kuris sugalvojo, vienas kitam pasakėme, o kodėlgi mums neparašius apie šį susitikimą. Taip gimė Abu Dabio dokumentas apie žmonių brolybę. Pranciškus pridūrė, kad šio dokumento tasa buvo jo enciklika apie visuotinę brolystę Fratelli Tutti. Atsakydamas į klausimą apie Irane vykstančius moterų protestus, popiežius konkrečiai padėties toje šalyje nekomentavo, bet pabrėžė, kad visuomenė, kuri išbraukia moteris iš viešojo gyvenimo, skurdina pati save. Moterims priklauso vienodos kaip vyrams teisės ir vienodos galimybės, nes priešingai žmonija skursta. Popiežius pripažino, kad šiais klausimais tiek visuomenėje, tiek bažnyčioje dar reikia nueiti ilgą kelią. Vis dar yra labai daug maskulinizmo, o tai žudo žmoniškumą. Reikia kovoti ne tik dėl teisių, bet ir todėl, kad reikia moterų visuomenėje, kurios padėtų keistis. Popiežiaus kalbose Bahreine buvo minimas ir karas Ukrainoje. Grįždamas prie šios temos per pokalbį su žurnalistais popiežius sakė, kad labiausiai jį pribloškia žiaurumas, kuris juk nėra būdingas rusų tautai, nes rusų tauta yra didi tauta. Žiaurinė tauta, bet samdiniai kareiviai, kurie eina į karą, tarsi į nuotykį. Aš noriu tuo tikėti, nes labai gerbiu rusų tautą, rusų humanizmą, sakė popiežius, kuris iki šiol įkvėpė mąstyti krikščioniškai. Labai myliu rusų tautą, taip pat labai myliu ukrainiečių tautą, pabrėžė Pranciškus ir priminė, kad su ukrainiečių kultūra ir su jų graikų apeigų katalikų liturgija jis susipažino jau paauglystėje, kai patarnaudavo per mišes ukrainiečių kunigui, aukodavusiam graikų apeigomis. Karą Ukrainoje popiežius pavadino trečiuoju pasauliniu karu. Per 100 metų 3 pasauliniai karai. Tai pasaulinis karas. Kai imperijos nusilpsta, joms reikia karo, kad jaustųsi stiprios ir galėtų parduoti ginklus. Manau, kad didžiausia pasaulio nelaimė yra ginklų pramonė. Sakoma, kad jei per 1 metus nebūtų gaminami ginklai, pasaulyje liautųsi badas. Toliau spaudos konferencijoje lėktuve kalbėta apie kunigų nusikaltusių nepilnamečių seksualinių išnaudojimų sukeltą papiktinimą. Popiežius užtikrino, kad bažnyčia yra pasiryžusi ištirti visus atvejus ir netoleruoti nei nusikaltimų, nei jų dangstymo. Tačiau, kad pastangos būtų tikrai nuoširdžios ir veiksmingos, visų pirma reikia jausti gėdą. Popiežius yra įsitikinęs, kad gėdos jausmas tai malonė. Argentinoje, kaip ir kitose šalyse, pavadinti žmogų begėdžiu tai labai rimtas įžeidimas. Aš manau, kad bažnyčia negali būti begėdė, bet turi gėdytis blogų dalykų ir dėkoti Dievui už gerus dalykus. Per susitikimą su žurnalistais paminėta ir migracijos tema. Pranciškus vėl pakartojo 4 principus, kuriais turi vadovautis teisinga migracijos politika. Migrantai turi būti priimami, palydimi, skatinami, integruojami. Kitas dalykas, kurį popiežius irgi jau nekartai yra sakęs, kiekviena ES valstybė turi susitarti, kiek migrantų ji gali priimti. Šiuo metu daugiausiai migrantų priima 4 šalys – Kipras, Graikija, Italija ir Ispanija, kurios yra arčiausiai Viduržemio jūros. Popiežius užsiminė ir apie migracijos krizę Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Tačiau jei kalbame apie migrantus keliaujančius per jūrą, reikia gelbėti gyvybės, nes Viduržemio jūra yra tapusi kapinėmis, galbūt didžiausiomis pasaulyje. Popiežius paminėjo ir buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel žodžius, kad migrantų iš Afrikos problema turi būti sprendžiama visų pirma pačioje Afrikoje. Tačiau jei Afrika išnaudojama, logiška, kad žmonės bėga. Europa turi padėti Afrikai vystytis. Juk šiandien kai kurios Afrikos šalys nėra savo žemės gelmių šeimininkės. Prieš sprendžiant migrantų problemą Europoje, reikia ją spręsti migrantų namuose. Galiausiai paminėti ir katalikų bažnyčioje Vokietijoje vykstantys procesai. Vokietijos katalikams sakau, Vokietija turi puikią ir gražią evangelikų bažnyčią, nenoriu kitos, kalbėjo popiežius. Noriu, kad ji išliktų katalikiška, broliškai bendraujanti su evangelikų bažnyčia. Pasak Pranciškaus, sunkumai bažnyčioje atsiranda, kai imama prarasti šventos ištikimos Dievo tautos savivoką ir pasineriama į etinės, konjunktūrinės diskusijas, kurios turi ir teologinių pasekmių, nors nėra susijusios su teologijos esme. Svarbiausia turi būti susitikimas su gyvuoju Jėzumi Kristumi, o iš jo kyla apaštališka drąsa, ėjimas į paribius, taip pat į moralinius žmonių paribius. Jei nebus susitikimo su Jėzumi Kristumi, bus tik moralizavimas, prisidengęs krikščionybę. Kalba Vatikano radijas, mielieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.